ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Країни НАТО на саміті в Уельсі висловили підтримку Україні. В нас буде пряме включення. Порошенко не виключає оголошення в п'ятницю режиму припинення вогню.
Ми сподіваємося, що імплементація мирного плану буде започаткована завтра.
Як ви ставитеся до такої ініціативи президента?
Вже було перемир'я, і воно нічого не дало. Тому що неможливо домовлятися з тими, хто обманює всіх, цілий світ, не тільки Україну.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі» сьогодні. Підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії Сергій Драчук із випуском новин. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Перше повідомлення із-під Маріуполя, де сьогодні тривали бої між українськими військовими і противником, сепаратистами і, як вважають, регулярними російськими військами. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, українські військові, прикордонники і підрозділ батальйону «Азов» відступили з укріпленого району під селищем Широкінеш, яке приблизно за 20 кілометрів від Маріуполя. Перед цим противник завдав потужного артилерійського удару по українських позиціях. Серед українських силовиків є поранені і значні втрати в техніці. Також бойові дії відбувались поблизу селища Комінтернове, що на північ від Широкіного. А тепер до саміту НАТО у британському Уельсі, де відбулось засідання комісії «Україна-НАТО». А також виступили кілька чільних промовців, серед яких генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен, який, зокрема, заявив.
We call on Russia.
Ми закликаємо Росію відвести свої війська з України, зупинити потік зброї, бійців і коштів для сепаратистів. Ми закликаємо Росію відійти від конфронтації і стати на шлях миру, заявив Расмусен перед початком засідання комісії «Україна-НАТО». На берегах саміту президент України Петро Порошенко зустрівся з держсекретарем США Джоном Керрі і, зокрема, заявив. Єдине, що нам потрібно зараз для миру і стабільності, це щоб Росія вивела свої війська і перекрила кордон. Якщо це станеться, запевняю вас, що Україна знайде мирний вихід протягом наступних кількох днів. І ще одна заява Андерса Фога Расмусена, який пояснив умови НАТО щодо військової допомоги Україні. НАТО як альянс не бере участі в постачанні озброєння, тому що ми не маємо воєнних можливостей. Воєнні можливості мають окремі країни-члени. Тому ці рішення мають бути їхніми національними рішеннями, і ми в них не будемо втручатися, сказав Андерс Фог Расмусен. Ще одна заява із Уельсу. Президент Франції Франсуа Оланд заявив сьогодні, що Франція не скасовувала і не зупиняла чинності контракту про постачання Росії двох ударних десантних вертольотоносців класу «Містраль». Як сказав Оланд перед зустрічю з Порошенком, умовами для передачі корабля є припинення вогню на сході України і врегулювання конфлікту, а цього наразі немає, тож на сьогодні просто не склалися умови для передачі першого з цих кораблів. Якщо будуть подальші ускладнення, передачу корабля відкладуть, але контракт зупиняти не будуть, додав Оланд. Перший з цих кораблів має бути поставлений Росії вже у жовтні. А в Києві міська рада запровадила заборону на застосування на території столиці феєрверків впродовж найближчих 3 місяців, як вирішила міськрада, цитую, з метою прояву поваги до співвітчизників, які беруть участь в антитерористичній операції тощо.
Дякую. З випуском новин зі мною в студії був Сергій Драчук. Більше новин на сайті радіосвобода.орг і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
На саміті НАТО в Уельсі лідери 28 країн-членів Альянсу висловили підтримку Україні, яка протистоїть агресивним діям Росії. А також наголосили на готовності допомогти Києву фінансово для оборонного сектору. Також НАТО планує розмістити додаткові сили в 5 країнах Центральної та Східної Європи, членах НАТО, які почуваються загроженими через агресивність. агресивні дії Кремля в Криму, а нині на Донбасі. На саміті працює наш спеціальний кореспондент Ростислав Хотин. Ми намагаємося дотелефонуватися до Уельса в Ньюпорті, але наразі в нас немає телефонного зв'язку. Про це далі у передачі. Ми знаємо, почули з випуску новин, що президент Порошенко не виключає оголошення в п'ятницю режиму припинення вогню. Ми почуємо зараз, що на цю тему думають перехожі Києва.
Вже було перемир'я президента, крок на перемир'я, і воно нічого не дало, тому що неможливо домовлятися з тими, хто обманює всіх, цілий світ, не тільки Україну. І на відміну від того, коли був мирний план Порошенка, то ми бачили, що з однієї сторони тільки він діяв, з боку України, а з другої сторони водилися війська російські і вбивали наших людей. А тому ніякі перемир'я не дасть нічого. Треба брати на себе відповідальність. Він є наш президент.
Президент повинен використовувати всі моменти, які є щодо стабілізації нормального проживання в Україні. Хоча мало віриться, що президент Російської Федерації, ті пропозиції, які він надає на сьогоднішній день, вони будуть реально використані у гарячих точках.
Це дуже добре. Ми просто цього чекаємо, розумієте, на що люди йдуть от друг на друга. Якщо б це вороги якісь, це ж наші молоді парні.
Треба робити повну мобілізацію України. Це буде таке саме, як він тоді робив, що сутки тоді не дозволяли стріляти. У мене друг каже, половина моїх хлопців погибло.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода сьогодні на вулицях Києва. А на закритому засіданні Верховної Ради народні депутати заслухали представників силових структур і заприсяглися провести власне розслідування подій під Іловайськом. Гучних відставок у лавах силовиків, як і розгляду питання про запровадження воєнного стану, так і не трапилося. Депутати повідомили, що президент Петро Порошенко сподівається найближчими днями закласти передумови для миру. Мирного врегулювання конфлікту на Сході. Тому президент попросив народних обранців почекати з якимись жорсткими рішеннями. Жанна Беспечук далі.
На закрите засідання Верховної Ради журналістам потрапити не можна. Але самі народні обранці пишуть з нього пости в соціальних мережах. Його так само відвідують депутати, яких неодноразово публічно звинувачували у підтримці проросійських сепаратистів. Як от, скажімо, регіонал Сергій Єфремов. На думку лідера ВО «Свобода» Олега Тягнебока, це все нівелює секретність засідання. За підсумками цього засідання стало відомо, що народний депутат від «Батьківщини» Андрій Сенченко очолить тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з розслідування подій під Іловайськом Донецької області. Він же повідомив журналістам, що парламент не розглядав на своєму засіданні питання звільнення з посади міністра оборони Валерія Гелетея. Так само депутати лише дискутували з приводу доцільності запровадження воєнного стану.
Був підготовлений проєкт постановлення. Він не був поставлений на голосування. І спікер парламенту Олександр Турчинов сказав, що у президента є впевненість в тому, що в ближайші дні може бути неке мирне розрішення.
Він, однак, зауважив, що якщо ці сподівання не справдяться, то парламент збиратиметься на позачергове засідання для ухвалення відповідних рішень. Андрій Сенченко критично відгукнувся про виступи і звіти керівників українських силовиків.
Із всіх тих представників силових структур, хто виступав, удовлетворительними були відповіді тільки Павлова, руководителя воєнної розвідки, який достатньо чітко обрисував всю цю ситуацію.
Лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнебок теж критикував силовиків, зазначивши, що не почув від них нічого нового.
Всі якби визнавали, що плани Путіна є очевидними. Вони хочуть зробити сухопутний коридор до Маріуполя, пізніше до Криму, а і напевно, що на тому не зупиниться і будуть іти ще до молдавського придністровського кордону. Нам це і так відомо. Ми їх запитали, ви готові оборонятися? Ми їм задавали запитання про те, чому не розконсервовуються склади зброї в Артемівському районі, які можуть попасти зараз до рук ворога.
Депутат Удару, уповноважена президента України з питань мирного врегулювання ситуації на Сході України Ірина Геращенко, відзначила, що з-поміж нагальних проблем, що вирішувалися, брак зброї і створення єдиного реєстру загиблих та полонених на Сході України.
Сьогодні наша армія виявилася дуже часто не забезпечена необхідним зброєю і обладнанням. Це є ті дуже важливі питання, на які сьогодні прозвучали в Верховній Раді.
Депутат додала, що і на сьогоднішньому засіданні Верховної Ради знайшлися народні обранці, які виступали за залучення ЛНР та ДНР до переговорів щодо врегулювання конфлікту. роботу. Жанна Беспечук, Радіо Свобода, Київ.
Кілька годин тому в Маріуполі завершилася акція «Марш миру», учасники якої виступали проти того, щоб їхнє місто намагалися залучити до кремлівського проєкту «Новоросія». Між тим, приблизно за 20 кілометрів на схід від Маріуполя, як ми чули з випуску новин, українські силовики відбивали атаки збройних загонів сепаратистів. Більше про це нам розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало, який саме зараз перебуває в Маріуполі. Він з нами на прямому зв'язку. Дмитре, я вас вітаю. Якою є ситуація в місті на цей момент?
В місті люди почувають себе доволі напружено, але загалом ситуація спокійна. Сьогодні, попри те, що під містом тривали бої, в центрі Маріуполя відбувся доволі багаточисельний мітинг. Більше, за оцінками міської влади, більше 5 тисяч людей вийшли на площу під гаслом «Кожен за своє місто, разом за Україну». Люди на мітингу запевняли, що вони проти проєкту «Новоросія», який їм нав'язується з Кремля. Також на цьому мітингу присягу прийняла перше формування, перший підрозділ батальйону «Маріуполь», який зараз формується в місті, і який формується з ініціативи міської влади. Люди залучаються і надалі до будівництва, готові залучатися надалі до будівництва укріплень поблизу міста, і закликали міські підприємства активніше долучатися до цього, адже у місті є багато металургійних заводів, тож їх закликали більше постачати своєї продукції, власне, для будівництва укріплень. Хоча, наскільки мені відомо, вони достатньо задіяні у цій справі. Людмила?
Дмитре, а що вам відомо про бої поблизу Маріуполя? Які подробиці?
Ви знаєте, бої довкола Маріуполя, наскільки мені відомо, досі, до останнього часу, я останнє довідувався на 19:30, там зіткнення тривали. Вони тривають на схід від міста, дві дороги йдуть від російського кордону, від міста Новоазовськ, і от близько 20 кілометрів від міста вони тримали, відточилися бої. Це біля селища Широкіноце на узбережжі Азовського моря і трошки північніше біля селища Камінтернове. Наскільки мені розповів один з бійців, дуже потужного удару зазнав укріплений район українських військ поблизу Широкіно. Там тримали позиції українські прикордонники і бійці батальйону «Азов». Дуже сильного вони зазнали артилерійського удару, і внаслідок якого, як мені розповіли, ці укріплення зазнали дуже значних руйнувань і дуже були значні втрати в техніці українських. Тобто, власне, там кілька бойових одиниць техніки було підбито, і, власне, транспортна техніка, на якій пересуваються бійці. Наскільки мені відомо, зараз бійці відійшли українські цих позицій біля Широкіна, ближче до міста. Щодо позицій біля Камінтернова, наскільки мені відомо, їх втримали. Але ситуація в розвитку, і зараз важко робити якісь остаточні висновки з цього приводу. Ось офіційно прес-центр антитерористичної операції повідомляє, що до Маріуполя, от, власне, в цей район Широкіна, стягують системи залпового вогню сепаратисти, це «Град» та «Ураган», а також самоходні артилерійські установки потужні. Тобто, не виключено, що наступ на місто буде продовжено.
Дякую. На прямому зв'язку із Маріуполя був кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало, який уважно стежить за розвитком подій. Дмитре, тримайтеся. Ви слухайте передачу «Свобода». Сьогодні ми підводимо підсумки дня, що минає.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Ніяких торгів навколо суверенного вибору українського народу бути не може.
В зоні антитерористичної операції ситуація ускладнилася. Продовжується контрнаступ підрозділів Збройних сил Російської Федерації.
Вони патрулювали границю, могли оказатися на українській території.
But it's not the end.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 20-й годині за київським часом, щодня, крім вихідних.
ми все ще не можемо дотелефонуватися до Ньюпорта, до який в Уельсі, де перебуває наш кореспондент Ростислав Хотин на саміті НАТО. Однак наш кореспондент сьогодні протягом дня мав можливість записати кілька важливих інтерв'ю, і ось одне з ним із міністром закордонних справ Естонії Урмасом Паєтом, який заявив, що конфлікт в Україні є нічим іншим, як вторгненням Росії в Україну, а також, що Україна, виконавши домашнє завдання, зможе одного дня стати членом Альянсу. Послухай це інтерв'ю, яке наш кореспондент почав із запитання до міністра закордонних справ Естонії Урмаса Паєта, як би він охарактеризував нинішні дії Росії в Україні.
Очевидно, що це вторгнення Росії в Україну. Росія, як ви всі знаєте, використовує військовий персонал, військову техніку. Так що очевидно, що те, що, як ми бачимо, на жаль, відбувається в Україні, є справою участі Росії в цьому конфлікті. Також не слід забувати, що вже відбулося в Криму. Спочатку Росія відмовилася сказати, що безпосередньо бере участь у конфлікті. Але пізніше вони, звичайно, також визнали, що вони були там. Усе це повторюється в даний момент у Східній Україні. Вони досі відмовляються визнати, що є учасниками конфлікту, але всі докази, всі факти ясно дають це зрозуміти.
Україна нині просить у НАТО військової допомоги. Що НАТО може зробити і що повинно зробити для того, аби допомогти Україні?
Під час цього саміту НАТО виникла пропозиція щодо створення українського трастового фонду. Різні держави-члени НАТО можуть робити фінансові внески. І цей ресурс також повинен використовуватись як механізм для надання технічної допомоги Україні.
Себто не йде мова про допомогу танками, літаками, БТРами, радше про більш м'яку, в лапках, так би мовити, допомогу, так?
Це не буде вирішено в перебігу нинішнього саміту НАТО. Проте ми досягли спільної точки консенсусу в цьому питанні між усіма державами-членами. І я думаю, що це вже важливий крок уперед. Якщо НАТО запровадить український трастовий фонд, від цього Україна зможе отримати допомогу з боку НАТО.
Зараз в Україні ведеться дискусія щодо того, чи повертатися знову до курсу на повноцінне членство в НАТО. Як бачиться вам перспектива членства України в Північно-Атлантичному альянсі?
Усі європейські країни мають створити всі необхідні умови, щоб мати можливість вступити до НАТО. Це означає, що багато що є в руках самої країни та її керівництва. У цьому випадку Україна, звичайно, сама Україна, має вирішити, що збирається робити для свого майбутнього. Так що в цьому сенсі це політичне рішення, яке має бути зроблене тільки українцями. І по-друге, я б назвав його домашнім завданням. В українському випадку важливо для руху вперед провести низку різноманітних реформ, привести у відповідність правову систему, провести реформи сектора безпеки і так далі. Плюс питання боротьби з корупцією. Ще на саміті НАТО у 2008 році говорилося про те, що майбутнє України може бути в НАТО, але все в руках самих українців.
Це був міністр закордонних справ Естонії Урмас Паєт в ексклюзивному інтерв'ю кореспондентові Радіо Свобода Роману Хотину, Ростиславу Хотину, який перебуває зараз на саміті НАТО. Ми все ще намагаємося дозвонитися до саміту. Тим часом почуємо далі в нашій передачі про те, як на Луганщині бойовики намагаються створити картину мирного життя.
На сьогодні вже заїхали представники російської сторони, які будуть налагоджувати комунікацію. Вже ремонтується асфальт.
Як російські ЗМІ дезінформують далі про події в Україні?
Я знаю точно, когда туристам по горячих точках за определенную плату давали возможность выстрелить из танка. Человек приезжает, как на сафари, кто-то зарабатывает на том, что туристы уничтожают города.
То, что сейчас происходит на Украине, наглядно показывает. Бацилла фашизма не только жизнеспособна, но и сильна, как никогда.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах Радіо Свобода.
Сьогоднішню рубрику почуємо у викладі Тетяни Ярмищук.
Вашингтон активно підтримує Київську партію війни, вважає керівник російської МЗС Сергій Лавров. На користь цієї тези говорить спалах антиросійської риторики, який спостерігається у той період, коли робляться активні зусилля з пошуку політичного врегулювання. Це цитата із сюжету телеканалу «Росія-24». Тим часом Москва чекає від Києва і від ополченців Донбасу реакції на пропозиції глави російської держави Володимира Путіна, зазначають російські журналісти і наводять слова Сергія Лаврова.
В качестве первого шага будем настаивать на прекращении огня. Это сейчас самое главное. Слишком долго страдало гражданское население. Оно продолжает страдать.
Ці заяви Сергія Лаврова лунають на тлі присутності російських військ на українському Донбасі, їхнього наступу у бік Маріуполя. Як повідомляє сьогодні міськрада Сум, через обстріл з території Росії загинуло щонайменше 15 бійців 27-го сумського реактивного артилерійського полку. До того ж, як повідомляє агентство Reuters із посиланням на неназваного офіцера НАТО, у час, коли московські чиновники заявляють про страждання жителів Донбасу і закликають припинити вогонь, на Донбасі присутні уже кілька тисяч російських військових і сотні одиниць бронетехніки з Росії. Упродовж останніх днів російські телеканали дещо змінили свою риторику і тепер замість розповідей про хунту і карателів, вони взяли лінію на деморалізованих українських військових, які не хочуть воювати, але їх, мовляв, змушує це робити злочинна влада у Києві.
Київському командуванню, вероятно, важнее любой ценой удержать захваченные ранее огневые позиции, чем сохранить жизни своих солдат. А что бывает с теми командирами, которые под свою ответственность, руководствуясь здравым смыслом, принимают решение об отводе своих подразделений, известно. В Одессе был сначала задержан, а сегодня и арестован командир батальона Прикарпатии Виталий Комар. С линии фронта сегодня приходили новые данные уже о других подразделениях украинских военных, попавших в окружение. Так, в районе населенного пункта Дебальцево ополченцы взяли в кольцо батальон «Киевская Русь». В штабе ДНР даже сообщили, что окружение под Дебальцево можно считать очередным котлом для украинских военных.
Йдеться у сюжеті російського Первого канала. Російські ЗМІ наразі повністю дублюють риторику Кремля щодо деморалізації української армії і перемог сепаратистів. Проте вони не говорять, що українські військові, наприклад, відбили сьогодні наступ на Маріуполь, як про це повідомив радник міністра оборони України Олександр Данилюк. Також російські журналісти геть не бачать російських військових, які перебувають на Донбасі, так само, як і не бачать обстрілів України з території Росії, як про це у четвер заявив речник РНБО Андрій Лисенко.
Це була сьогоднішня рубрика «Де за дня» у викладі Тетяни Ярмищук. Луганська міськрада повідомляє про суботник, який має невдовзі відбутися в цьому місці. Водночас, як повідомили радіо «Свобода джерела», на цей захід людей зганяють силоміць. Бойовики змушують власників відкривати свої крамниці. Метою таких дій є показати, що життя в так званій ЛНР налагоджується, так вважають волонтери. В Донецьку ж, як повідомляє Рада нацбезпеки і оборони, з пологового відділення лікарні вагітних перевели до підвалів. Натомість в палатах бойовики ДНР, яку в Україні вважають терористичною організацією. Марічка Набока. Далі.
У Луганську триває стрілянина. 32-й день нема централізованої подачі води, світла, відсутній зв'язок. Про це повідомляє сайт Луганської міськради. У продажу є найбільш необхідні продукти харчування, за якими вишиковуються довгі черги. Також люди повідомляють про те, що в Луганську видають пакети з гуманітарною допомогою, зазначає прес-служба міськради. Інформацію мерії треба перевіряти, наголосив Радіо Свобода Володимир Шайда, прес-секретар виконувача обов'язків голови Луганської ОДА Ірини Варігіної. Адже міська влада не перешкоджала референдуму, мер надавав для нього приміщення. Каже Шайда, натомість поновити намагаються сайт ОДА, щоб надалі надавати більш адекватну інформацію.
Намагаємося там сайт знову поновити, тому що там історія, що сервера залишилися в Луганську, тобто, звісно, до них доступу нема. Ну, медикаментами. То є деяка нестача, здається, в Лісівному, в Лісічанську. Щастя, ми намагаємося поновлювати, але ситуація дуже складна.
На сайті Луганської міськради також сказано, проводяться роботи з відбудови інфраструктури і наведення ладу в місті. Так, у найближчі вихідні заплановано провести загальноміський суботник. Людей на суботник виганяють, каже волонтер зі Сватового Наталія, яка збирає інформацію з усієї Луганської області. Мета бойовиків – показати, що життя в ЛНР налагоджується.
На сьогодні вже виїхали представники російської сторони, які будуть налагоджувати комунікації. Вже ремонтується асфальт, вже починають відновлювати світло, що прийшли до власників магазинів, там бутова хімія, других магазинів, і сказали так, якщо не відкроєтесь, ми вам тут все просто...
Сьогодні вночі останній український батальйон залишив позиції в Луганську. Системами смерч бойовики обстріляли селище Дмитрівка, де дислокувалися бійці Києву-12. Крім того, бойовики готують обстріл напрямку житлових кварталів Макіївки та Донецька, заявив сьогодні речник РНБО Андрій Лисенко.
За оперативною інформацією, терористи планують обстріляти місто Донецьк, видаючи це за обстріли українськими військовими. У Донецьку з приміщень пологового відділення 17-ї міської лікарні всіх вагітних перевели до підвальних приміщень. Натомість у палатах закладу розмістилися бойовики так званої ДНР.
Водопостачання в Донецьку відсутнє. Водночас міськрада повідомила, що в усі райони організовано підвезення технічної води. По місту встановлені ємності з питною водою. Марічка Набок, Радіо Свобода, Київ.
Зараз з нами на зв'язку є кореспондент Радіо Свобода, який перебуває на саміті у Уельсі, у Ньюпорті в Уельсі, Ростислав Хотин. Ми зараз з вами почуємо, що кажуть лідери НАТО про Україну, як Україна фігурувала на порядку дня саміту. Насправді в нас зв'язок зараз знову зірвався. Я перепрошую, шановні слухачі. Все ж таки, здається, зв'язок вже налагоджений. Ростислава, ви мене чуєте? Ростислава, у нас є з вами зв'язок зараз?
Є зв'язок.
Ростислава, як Україна фігурувала на порядку дня саміту Альянсу? Скажіть нам, будь ласка.
Ну, насправді Україна фігурувала за увагою загальною Афганістан і завершення місії НАТО там. Тобто, от на зараз...
Мені дуже шкода, на жаль, у нас абсолютно неможливо почути, що говорить наш кореспондент. На жаль, телефонний зв'язок дуже поганий. Більше новин на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. Наш кореспондент цілий день виходив на зв'язок, і є багато інформації, яку ви зможете почитати на сайті. А зараз ми поговоримо про релігійне життя мешканців анексованого Криму в нових реаліях. Це справа органів державного контролю Росії. Почуємо на цю тему репортаж нашого кореспондента Мустафи Чауша.
Духовне управління мусульман Криму б'є на сполох. Мусульманську громаду півострова почали розділяти зсередини. Наприкінці серпня російські медіа повідомили про утворення нового центру управління мусульман Криму, який назвали Таврійським муфтіятом. Оглядачі звернули увагу на те, що і керівництво, і переважна кількість прибічників новоутвореного Таврійського муфтіяту є послідовниками релігійної мусульманської течії, відомої як хабашизм. Кілька місяців тому вони підтримували так званого голову Республіки Крим Сергія Аксьонова. Як повідомило російське агентство «Інтерфакс», допомагав цьому процесові голова Центрального духовного управління мусульман Росії муфтій Талгат Таджудін. Про перші кроки нової організації стало відомо доволі швидко. Представники мусульманської громади Євпаторії, хан Джамі, заявили про рейдерську атаку з боку Таврійського муфтіяту. Як розповідає голова релігійної громади Різа Абхаїров, до них прийшли люди, які захопили мечеть Джума Джамі, привласнили гроші, що зберігалися в сейфі мечеті, і обрали новий склад членів релігійної громади. Активну участь у цьому брав імам мечеті, який був призначений на цю посаду духовним управлінням мусульман Криму.
Він почав зі слів: «Ми будемо обирати нову релігійну громаду». Я був поруч з ним та сказав, що ми не обговорювали цього. Про це не знають ані в муфтіяті, ані члени громади. Так не можна, але він не послухав і одразу перейшов до виборів.
Розповідає керівник Євпаторійської громади. Новий склад релігійної громади одразу заявив, що виходить із підпорядкування духовному управлінню мусульман Криму і переходить під контроль Таврійського муфтіяту.
Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. Це була «Свобода сьогодні». Її підготували і провела Людмила Ванник. Далі на черзі ми разом.
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.